με την Ελένη Καραϊνδού, φίλες και φίλοι, με αυτή την υπέροχη μουσική σύνθεση, το «Τακό του έρωτα» είναι ο τίτλος της. Σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Γιάννα Τριανταφύλλη, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και με τη συνεργασία βέβαια αυτής της εκπομπής της Λία Σταρούση. 9 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και ημέρα θανάτου του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού. Θεσμοθετήθηκε το 2017 με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας της Ελλάδας. Η Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η γέφυρα των Ελλήνων του εξωτερικού με τη μητέρα πατρίδα και φέτος και από σήμερα το πρωί και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά της. Μεταδίδουμε ειδικές εκπομπές και αφιερώματα, προβάλλοντας κυρίως τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από τα ελληνικά σχολεία, τις κοινότητες, συλλόγους μας, πρεσβείες και προξενία σε όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας πάντα τη σημασία της διάδοσης και διάσωσης, θα έλεγα, της ελληνικής γλώσσας. Οι καιροί είναι δύσκολοι και ο ελληνισμός όπου γης πρέπει, είναι αναγκαίο, να είναι ενωμένος και να φροντίζει τη γλώσσα και τον πολιτισμό του. Σε αυτή εδώ την εκπομπή, φίλες και φίλοι, σε αυτή εδώ την ώρα, θα προσεγγίσουμε αυτή την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας με διαφορετικό τρόπο, θα έλεγα, με αυτό που μας πονάει και μας πληγώνει εδώ και 2 χρόνια. Οι Έλληνες της Αζωφικής, η τρίτη μεγαλύτερη εθνική κοινότητα στην περιφέρεια Ντόνεξ, μετά τους Ουκρανούς και τους Ρώσους. Οι πρώτοι Έλληνες έφτασαν στην Αζωφική κατά τη δεκαετία του 1780. Η μαριοπολίτικη διάλεκτος συγγενεύει με την νεοελληνική. Και βέβαια είναι πολλές οι ιστορικές μελέτες που αναδεικνύουν την πολύτιμη συνεισφορά των Ελλήνων στην ευμάρεια των πόλεων και στη σύνδεση της περιοχής με τη Δυτική Ευρώπη και το διεθνές εμπόριο. Μαριούπολη, το σημαντικότερο λιμάνι της Αζωφικής θάλασσας, εκεί όπου άνθησε ο ελληνισμός, εκεί όπου χιλιάδες Έλληνες και μετά από διωγμούς, κυρίως από το Στάλιν, κατάφεραν να συντηρήσουν τα ρουμαϊκά, την ελληνική διάλεκτο, με στοιχεία της ελληνικής γλώσσας. Οι νεότεροι μάθαιναν ελληνικά μέσα από τους συλλόγους και τις κοινότητές μας, αλλά και τις ελληνικές έδρες στα πανεπιστήμια, είτε της Μαριούπολης, είτε της Οδυσσού, Κιέβου και Λβίβ. Στο Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης το 1996 τα ελληνικά μπήκαν ως υποχρεωτικό μάθημα στις φιλολογικές σχολές και έτσι ιδρύθηκε η έδρα ελληνικών σπουδών. Στο σχολείο της Αρτανά οι περισσότεροι καθηγητές ομιλούν την ελληνική γλώσσα ή ομιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Μαριούπολη, το όνομά της το πήρε από την Παναγία. Μαριούπολη, πόλη στην περιφέρεια του Ντονέτσκ που βρέχεται από την Αζωφική θάλασσα με 29 ελληνικά χωριά και με 150.000 περίπου κατοίκους ελληνικής καταγωγής. Και βέβαια, τι να πούμε για τους Έλληνες της Οδυσσού που έλαψαν στην πόλη γενέτειρα της φιλικής εταιρείας. Για την ελληνική μειονότητα της Ουκρανίας, την τόσο ισχυρή και πολύπαθη, από τον 6ο αιώνα μέχρι σήμερα σπανίως αναφερόμαστε και δυστυχώς δεν αναρωτιόμαστε τι έχει απογίνει από την αρχή του πολέμου. Φεβρουάριο ήταν τότε, 2022. Η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία έγινε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022. Καλεσμένοι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε μια σπουδαία, μια σημαντική προσωπικότητα των Ελλήνων της Αζωφικής, την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μαριούπολης, την καθηγήτρια Νάντια Τσαπνή. Κυρία Τσαπνή, σας ευχαριστώ.
Εδώ είμαι.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την αποδοχή της πρόσκλησής μου. Μεγάλη τιμή η παρουσία σας στη Φωνή της Ελλάδας. Ζήσατε τη φρίκη του πολέμου, ε.
Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για αυτό που μου καλέσατε, για το ενδιαφέρον. Και ένα χαιρετισμό επίσης να απευθυνθώ στους ακροατές και πάλι και ένα ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσαντεφίλη.
Η αλήθεια είναι ότι θα σας γυρίσω αρκετά πίσω και ίσως αυτά τα 2 χρόνια κανείς δεν ξέρει πόσο πολύ έχετε πονέσει όσο εσείς. Ζήσατε τη φρίκη του πολέμου, οδηγήσατε επί 6 ημέρες, έτσι λίγο θα σας πάω παλιά να σας θυμίσω αυτή την περιπέτεια, την τραγική που έχετε ζήσει. Φτάσατε στη Θεσσαλονίκη 29 Φεβρουαρίου. Η ζωή σας
Μαρτίου.
Δηλαδή... Μαρτίου φτάσατε.
Ναι, ναι.
Η ζωή σας άλλαξε σε μία νύχτα κυριολεκτικά και άλλαξε δραματικά. Ας τα πάρουμε όμως λιγάκι τα πράγματα από την αρχή και ας μιλήσουμε για τη ζωή σας πριν τον πόλεμο. Εγώ έκανα μία εισαγωγή που έτσι ήθελα λίγο να αναφερθώ στο ελληνικό στοιχείο της περιοχής. Πού ζούσατε, σε ποια περιοχή της Μαριούπολης και ποια ήταν η εργασία σας πριν τον πόλεμο?
Είναι ιστορία ήδη, είναι πολλά χρόνια πριν, δηλαδή αν μιλάμε για την, αφού σήμερα μιλάμε όλοι για την ελληνομάθεια, για την ελληνική γλώσσα, πρέπει να αναφερθούμε στα χρόνια της Περιστρόικας, ακόμα και της Σοβιετικής Ένωσης, το 1989 που οργανώθηκε, ιδρύθηκε ο Σύλλογος Ελλήνων της Μαριούπολης. Ήταν μάλλον πρώτο και παράλληλα σε εκείνη την εποχή, επίσης και στην Οδυσσό οργανώθηκε. Σιγά σιγά και στα χωριά άρχισαν, δηλαδή ήταν περιοχή, καταλαβαίνετε γιατί έγινε αυτό, αφού ήταν λίγο ελεύθερη περίοδος και τολμήσαμε να σηκώσουμε τα κεφάλια μας και να πούμε ανοιχτά ότι είμαστε Έλληνες, και έτσι βέβαια υπήρχε μια επιθυμία όλων να ενωθούμε κάπως και για τη συντήρηση, για αυτό του πολιτισμού που μέχρι, δηλαδή σε εκείνα τα χρόνια είχε.
Πού καταφέρατε μέσα από όλες αυτές ναι. τις δυσκολίες να τον διατηρήσετε.
Ναι, και το πρώτο θέμα ήταν όταν οργανωθήκαμε τι να κάνουμε, πώς να κάνουμε, πώς, δηλαδή ποια δράση θα είναι. Και το πρώτο θέμα ήταν η θέμα της γλώσσας. Επειδή χωρίς την εκπαίδευση δεν μπορεί τίποτα να προχωράει, υπήρχαν διάφορες γνώμες. Επειδή, όπως είπατε και εσείς, άκουσα λίγο ότι οι Έλληνες της Αζωφικής μιλάνε μια γλώσσα, γλώσσα ή διάλεκτο,
μια διάλεκτο, διάλεκτο.
Ναι, δεν θα μπούμε τώρα στις λεπτομέρειες, τα ρωμαϊκά, αλλά υπάρχει και ένα μέρος που μιλάνε και που είναι τουρκόφωνοι. Και έτσι ακούγαμε γνώμες ότι πολλοί λέγανε ότι πρέπει να μάθουμε, να μάθουν τα παιδιά μας τη δική μας γλώσσα που μελούμε. Δηλαδή μετά τις πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις και ακόμα αποφασίσαμε τελικά ότι πρέπει να μάθουμε, αφού είμαστε ένα κομμάτι του ελληνισμού, πρέπει να μάθουμε σήμερα και εμείς και τα παιδιά μας να μάθουμε μια γλώσσα που ενώνει όλους τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Και έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε να μάθουν τα παιδιά μας τα νέα ελληνικά. Και τα παιδιά μας και οι μεγάλοι όσοι θέλανε, βέβαια ήταν πρόβλημα δασκάλων. Δεν υπήρχε στην περιοχή κάποιος που να μιλούσε νέα ελληνικά. Τυχαία το ότι που έχουμε τεχνικό πανεπιστήμιο, είχαμε στη Μαριούπολη που οργάνωσε φιλοσοφικό ένα συνέδριο. Είχε έρθει από την Ελλάδα, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθηγητής φιλόσοφος, ο κύριος Βασίλειος Κύρκος, συγχωρημένος τώρα. Και αυτός το γνωρίσαμε βέβαια... Σαν τραπάτρα κάτι καταλαβαίναμε μεταξύ μας, με τα δικά μας τα ρωμαϊκά, με τα αρχαία ελληνικά που ήξερε εκείνος, με τα νέα ελληνικά, και έτσι κατάλαβε το πρόβλημα γυρίζοντας πίσω στα Γιάννενα με τον πρίτανη τότε τον κύριο Δημήτρη Γλάρο. Αποφασίσανε το Πανεπιστήμιο να καλέσει 5 δασκάλους από την περιοχή μας για να μάθουν ελληνικά, να γυρίζουν επίσης και να διδάσκουν. Σε αυτή την ομάδα ήμουνα και εγώ. Θέλω να πω ότι το Πανεπιστήμιο δεν ήταν προετοιμασμένο, δηλαδή δεν είχε ακόμα το τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στους ξένους. Απλώς μιλήσανε και εκεί για το θέμα, για τα προβλήματα των Ελλήνων της Μαριούπολης, και κάποιοι καθηγητές, κάποιοι δάσκαλοι συμφωνήσανε να κάνουν μαθήματα και μας κάνουν 10 καθηγητές περίπου. Ήταν κάθε μέρα χαρά, αλλάζανε, δηλαδή εθελοντικά ήταν όλο αυτό.
Ναι, και από ό,τι τουλάχιστον είχε πει σε κάποια συνέντευξή του παλιά ο καθηγητής αυτός, ο σπουδαίος καθηγητής, ο κύριος Κύρκος, είναι ότι είχατε τόση πολύ όρεξη, είχατε τόσο πάθος για να μάθετε καλά την ελληνική γλώσσα και να μπορέσετε να τη διδάξετε, του είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Αυτό ήταν που τον συγκίνησε και σας βοήθησε τόσο πολύ. Και καθόμουν και σκεφτόμουν, γιατί το έχω διαβάσει αυτό και το μελετούσα αυτές τις μέρες, και σκεφτόμουν ότι, κοίταξε, λέω, ένας άνθρωπος, από έναν άνθρωπο ξεκίνησε, από έναν πεφωτισμένο άνθρωπο βέβαια, ξεκίνησε μία απίστευτη ιστορία που θα μου την πείτε στην πορεία, γιατί φτάσαμε στην περιοχή αυτή της Αζωφικής να έχουμε σχολεία, να έχουμε πανεπιστημιακές έδρες, δηλαδή από μία τέτοια ενέργεια η οποία πραγματικά ήταν σωτήρια για την περιοχή και για την ελληνική γλώσσα.
Ακριβώς. Και τώρα καταλαβαίνουμε τι μπορεί να γίνει ή πώς τι μπορεί να σημαίνει ένας άνθρωπος όταν θέλει κάτι να κάνει, και εξαρτάται και από προσπάθεια ενός ανθρώπου που έχει βέβαια μετά και υποστήριξη, τι μπορεί να γίνει σήμερα. Όχι σήμερα, δηλαδή αυτό έγινε το 1990. Σιγά σιγά ξεκινήσαμε με την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Μαριούπολη, μετά και στα χωριά. Στην αρχή προαιρετικά υπήρχαμε πολλούς εθελοντές να μάθουν τα παιδιά τους. Οι γονείς θέλανε τα παιδιά τους να μάθουν ελληνικά, και αξίζει να πω ότι δεν ήταν και μόνο ελληνικής καταγωγής, ήταν και μη ελληνικής καταγωγής. Παιδιά που παρακολουθούσαν μαθήματα, σιγά σιγά πετύχαμε με την οργάνωση μετά της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων το 1995, που είχε αναλάβει ήδη σε σοβαρό και επίσημο επίπεδο το θέμα της διδασκαλίας, και πετύχαμε να μπουν στα σχολεία, κρατικά σχολεία της Ουκρανίας, τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα, και να διαλέγουν τα παιδιά όσοι θέλουν να μαθαίνουν τα νέα ελληνικά ή τα αγγλικά ή τα γερμανικά, δηλαδή. Και σε πολλά σχολεία είχαμε δύο ξένες γλώσσες γι' αυτό, και μαθητές είχαμε αρκετούς που θέλανε να μάθουν τα ελληνικά. Και όπως είπατε, και μετά στο Πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε, πρώτα ήταν σαν Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Σπουδών, και με την πρωτοβολία τότε του Συλλόγου πετύχαμε να μπουν τα νέα ελληνικά ως δεύτερο επάγγελμα. Δηλαδή ήταν το πρώτο τους, ήταν διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας λογοτεχνίας, ουκρανικής γλώσσας λογοτεχνίας, ιστορίας, και δεύτερο ήταν τα ελληνικά. Μετά όμως, όπως αναφερθήκατε, και το 1996 δημιουργήθηκε και οργανώσαμε έδρα, ειδική έδρα, και μετά και τμήμα ελληνικής φιλολογίας.
Και δηλαδή, εκεί πραγματικά, αυτό πρέπει να το πούμε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Τσαπενή, ότι αυτή η έδρα, η ελληνική έδρα, μεγαλούργησε πραγματικά, δηλαδή στην πορεία και στα επόμενα χρόνια έγιναν απίστευτα πράγματα, μεταφράσεις, σπουδές μεταφράσεις από τα ουκρανικά από την ελληνική γλώσσα στα ουκρανικά.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ναι, και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση βέβαια εκείνη την εποχή και ο Καβάφης. Ότι μεταφράστηκε ο Καβάφης, αλλά και όλοι οι μεγάλοι Έλληνες ποιητές. Δηλαδή δημιουργήθηκε μια σχολή πια, σπουδαία σχολή, μια κοιτίδα πραγματικά ελληνισμού.
Ακριβώς έτσι ήταν. Βέβαια, κάθε έργο έχει στην αρχή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει περίοδος ακμής, μετά κάποια σταθερότητα, μετά πέφτει λίγο το ενδιαφέρον. Υπήρχαν τέτοια κύματα, ας πούμε, στην πορεία αυτών των 30 παραπάνω ετών, αλλά έργο έγινε πολύ σημαντικό, όπως το τονίσατε. Βέβαια, πολύ σημαντικό έγινε έργο, και σήμερα προσπαθούν σχεδόν όλοι οι καθηγητές της έδρας ελληνικής γλώσσας έχουν φύγει από τη Μαριούπολη, δυστυχώς. Και λειτουργεί τώρα το Πανεπιστήμιο Μαριούπολης Στο Κίεβο η έδρα του είναι και φέτος μου είπανε και τα κορίτσια, δηλαδή μίλησα με τις καθηγήτριες και μου είπανε ότι και φέτος έχουμε λίγος, αλλά έχουμε φοιτητές στο τμήμα ελληνικό πάλι.
Ναι, όσους να δικαιολογούν ότι λειτουργεί αυτό το τμήμα. Κάτι είναι και αυτό βέβαια. Ποιες ήταν οι δραστηριότητες της ελληνικής κοινότητας Μαριούπολης, δηλαδή πέρα... ποιες ήταν οι δραστηριότητες της ελληνικής κοινότητας Μαριούπολης, μια και είσαστε εσείς πρόεδρος της κοινότητάς μας εκεί, πέρα από την ελληνική γλώσσα, γιατί είχατε πραγματικά πάρα πολλές δραστηριότητες.
Βέβαια, εκτός από το κρυακάτικο σχολείο που είχαμε εμείς, παρόλο που ήταν σχολείο αυτή η Μαριούπολη που διδασκόταν η γλώσσα, αλλά είχαμε και εμείς ένα κρυακάτικο, επειδή τις Κυριακές κάνανε τα μαθήματα και εκεί παρακολουθούσαν και οι μεγάλοι και οι παιδιά, αλλά εκτός από αυτό υπήρχε στη Μαριούπολη ελληνικό πολιτιστικό κέντρο με ότιδα που άνοιξε στην κοινότητα Ελλήνων, που είναι δωρεά από μια ελληνική εταιρεία μηχανική με τον πρόεδρο Εμφυζόγλου τότε. Το ξεκίνησε η ιστορία, η οικοδόμηση του κτηρίου. Βέβαια ξεκίνησαν, μετά είχε προβλήματα, η εταιρεία σταμάτησε, αλλά το 2008 κάναμε τα εγγένεια μας, το έχει παραχωρήσει η μηχανική στους Έλληνες και από τότε δηλαδή το πολιτιστικό κέντρο, ελληνικό πολιτιστικό κέντρο, έπρεπε βέβαια να λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο. Κάναμε και πολλές, είχαμε μεγάλη αίθουσα εκεί, όλες τις γιορτές και ουκρανικές και ελληνικές τις κάναμε εκεί, επειδή και το κτίριο είναι δίπλα στο πανεπιστήμιο. Πολύ συχνά έρχονταν εκεί και είχαμε πολύ καλές σχέσεις, επειδή και εγώ δούλευα κάποτε στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή έτσι ήμασταν μαζί το ελληνικό τμήμα και η κοινότητα Ελλήνων. Κάνανε και οι φοιτητές εκεί γιορτές. Πολλές εκθέσεις κάναμε και για τους μεγάλους γνωστούς Έλληνες που τις είχε ετοιμάσει το. Στην Οδυσσό το Ίδρυμα Πολιτισμού, Ελληνικού Πολιτισμού που έχει τμήμα στην Οδυσσό. Με αυτούς είχαμε επίσης πολύ καλή συνεργασία και κάναμε και εκθέσεις, κάναμε και παρουσιάσεις βιβλίων, μαθητικές γιορτές, χορό, είχαμε και κάναμε μαθήματα όσοι θέλανε, δηλαδή στο κτίριο εκεί είχαμε μια αίθουσα χορού που κάνανε μαθήματα. Πρέπει να αναφερθώ βέβαια και στη βοήθεια της Ελλάδος που ξεκίνησε όπως πάντα από τους κάποιους ανθρώπους έτσι ιδιωτικούς ή στον τομέα εκπαίδευσης, είπαμε τον κύριο Κύρκο. Υπήρχε επίσης μια Ένωση Ποντίων Αξιωματικών στην Αθήνα, η έδρα του τότε ήταν ο πρόεδρος κύριος Νίκος Νικολαίδης και αυτή που και οργάνωσε το 1991 μια έτσι, περιοδία στην περιοχή μας, και αυτή η οργάνωση ήταν που μας έφερε μετά και στην επαφή με τα πανεπιστήμια, με το Υπουργείο Εξωτερικού και μετά βέβαια και με την ίδρυση του Προξενείου στην Μαριούπολη το 1996. Έγιναν πολύ στενές σχέσεις και με την επίσημη Ελλάδα και με την Ελλάδα γενικά.
Και βέβαια εκείνη την εποχή, πραγματικά, επειδή η δραστηριότητά σας ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αλλά άρχιζε πια και να βγαίνει προς τα έξω, δηλαδή να γίνεται και πιο γνωστό και εδώ στην Ελλάδα, ότι εκεί συμβαίνει κάτι πάρα πάρα πολύ σοβαρό σε σχέση με τον ελληνισμό. Πολλοί Έλληνες, καθηγητές, αρχαιολόγοι, γενικότερα επιστήμονες, είχαν την διάθεση να σας επισκέπτονται και να μαθαίνουν περισσότερα για σας και κυρίως για την ιστορία της Αζωφικής. Όμως εδώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω να βάλουμε μία άνω τελεία να ακούσουμε ένα τραγούδι παρέα. Τα τραγούδια αυτά τα οποία έχω επιλέξει και εσείς μου δώσατε έτσι την ιδέα να ακούσουμε μελοποιημένη ποίηση. Αυτό το τραγούδι βέβαια με το Γιάννη Κότσερα που μου ζητήσατε δεν μπορούσα κάπου να το...
Ο Βράχος και το Χήμα, αλλά εντάξει, θα το, ναι. θα το βρω, εγώ το ακούω.
Την άλλη φορά θα ακούσουμε όμως κάτι το οποίο νομίζω ότι... εμάς τους Έλληνες και ειδικά τους Έλληνες που είναι εκτός της πατρίδας μας χαρακτηρίζει. Μας χαρακτηρίζει ένα παράπονο. Ένα παράπονο ίσως διαφορετικό ένας από τον άλλον να είναι. Αυτό το παράπονο να είναι πολύ διαφορετικό στον καθέναν. Όμως το παράπονο του Οδυσσέα Ηλίτη που έχει μελοποιήσει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και το ερμηνεύει η Ελευθερία Αρβανιτάκη νομίζω ότι μας ενώνει όλους. Να το ακούσουμε τι λέτε.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαρίστως.
Λοιπόν, να ακούσουμε λοιπόν το παράπονο του νομπελίστα μας ποιητή, του Οδυσσέα Ηλίτη.
Έγινε.
Έφτασε η ώρα να το πω. Όλα με εκείνα που αγαπώ για αλλού ξεκίνησα. Όλα με εκείνα που αγαπώ για αλλού ξεκίνησα. Δεν έχει.
Κυρία Τσεπνή, άλλη ερώτηση ήθελα να σας κάνω και αλλού με πήγε το τραγούδι και δεν σας κρύβω ότι συγκινήθηκα πολύ ακούγοντάς το. Μαριούπολη, μια κατεστραμμένη πόλη, δεν υπάρχει πια, πολιτιστικά τουλάχιστον, δεν είναι πια κοιτίδα του ελληνισμού. Θα υπάρξει άρα και μια δεύτερη ευκαιρία, μια δεύτερη ζωή για τη Μαριούπολη. Τι λέτε?
Δυστυχώς, σήμερα είναι αυτό που λέτε, ναι. Δεν ξέρω αν πιστεύουμε και θέλουμε και πιστεύουμε, αν γυρευόμαστε να γυρίσουμε πίσω και να την ξαναφτιάξουμε έτσι όπως την... Και ο ελληνισμός να αφήσει εκεί πάλι, αλλά δεν ξέρω. Δύσκολα είναι, πράγματι είναι δύσκολα.
Είστε μακριά από την πρώτη σας πατρίδα, την Ουκρανία. Είστε αισιόδοξοι. Θα τελειώσει ο πόλεμος. Και αν τελειώσει, πώς φαντάζεστε ότι θα είναι η ζωή σας? Βέβαια μου δώσατε την πρώτη απάντηση, αλλά εγώ επιμένω γιατί ξέρω ότι είστε αισιόδοξοι στο βάθος.
Πράγματι είμαι αισιόδοξη, αλλά κάποια στιγμή η αισιοδοξία
στερεύει,
Ναι, αλλά προσπαθώ να μην σκέφτομαι έτσι, να συνεχίσω να είμαι αισιόδοξη. Σήμερα δεν μπορεί κανένας να πει τι μπορεί να γίνει. 23 Φεβρουαρίου 2022 που με ρωτούσαν για τον πόλεμο, έλεγα όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ποτέ δεν το περίμενα ότι από τη Ρωσία. Αλλά έγινε, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό
ναι,
δεν
μπορείς
τώρα
απόλυτα
να προβλέψεις σήμερα στη ζωή που βρισκόμαστε, δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα. Θα ήθελα αυτό που σας είπα, ότι θα θέλαμε όλοι και όχι μόνο εγώ, όσοι είμαστε έξω και μακριά. Αλλά σήμερα τα πράγματα είναι αλλιώς.
Εσείς εκείνες τις μέρες, αυτές τις 6 μαρτυρικές μέρες που οδηγούσατε μόνοι δεν είσαστε?
Όχι, οδηγούσα μόνη μου, αλλά είχα στο αυτοκίνητο 2 κοπέλες με 2 παιδιά μικρά, 6 ετών ήταν.
Από τη Μαριούπολη, από χωριό της Μαριούπολης νομίζω.
Ναι, εγώ έφυγα από το χωριό την τρίτη μέρα. Και
ποιο
μετά
χωριό, γιατί μου το λέγατε και στην τηλεφωνική μας επικοινωνία που είχαμε πριν βγούμε στον αέρα, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ, είναι δύσκολη.
Είναι δύσκολο να το προφέρω. Είναι ένα από τα χωριά, μάλλον για Νησούλη ονομάζεται, είναι μεγάλο χωριό σχετικά.
Ένα από τα 29 χωριά.
Είναι σήμερα και 40 ήταν ήδη, επειδή...
39, ναι, σύνολο.
Ναι.
Αλλά λέω από αυτά που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν καταστραφεί.
Ναι. Τα χωριά, κοιτάξτε, τα χωριά δεν έχουν πολύ καταστραφεί. Υπάρχουν βέβαια μερικά χωριά που έχουν καταστραφεί, αλλά τα περισσότερα, και το μάλλον για Νησόλη συγκεκριμένα, δεν έχει πολύ... Δηλαδή δεν γινόταν εκεί μάχης και δεν βομβαρδίστηκε το χωριό.
Αυτές οι 6 μέρες που είσαστε μαζί με αυτές τις 2 κυρίες με τα παιδιά τους, τι συζητούσατε κατά τη διάρκεια αυτού του μακρινού ταξίδιου?
Από φόβο δεν μιλούσαμε.
Καθόλου, τα παιδιά?
Σχεδόν καθόλου. Και τα παιδιά επίσης μου έκανε εντύπωση ότι τόσο ήρεμα και ήσυχα ήταν. Κατάλαβαν τώρα 5-6 ετών παιδιά. Εγώ έλεγα πως θα αντέξουν. Αλλά άντεξαν και καθόλου δεν μας πείραξαν. Και αυτά επειδή εκείνα τα παιδιά, οι μαμάδες, πέρασαν τη Μαριούπολη.
Περάσατε δηλαδή, υπό ζώνες εμπόλεμες
βεβαίως,
αυτές τις 6 μέρες.
Εκεί ήταν. Το 2 μέρες περιμέναμε εκεί. Εκεί ήταν το πιο τρομερό και φοβερό, και αυτά που βλέπαμε στον δρόμο και τα πόστα που είχαμε περάσει. Εκεί ήταν το πιο βέβαια. Μετά όταν μπήκαμε στην Ουκρανία γελάσαμε και τότε άρχισαμε...
Όχι όταν μπήκατε στην Ουκρανία.
Κάποιες συζητήσεις και...
Εννοείται ότι μπήκατε Ρουμανία, όχι Ουκρανία ή Ουγγαρία?
Όχι, εμείς εννοώ από την... που περάσαμε την εμπόλεμη ζώνη και μπήκαμε στα εδάφη.
Στα εδάφη της Ουκρανίας, ναι.
Της Ουκρανίας, ναι. Μετά από την διανυκτερεύσεις είχαμε και από την Ουκρανία, είχαμε 2 μέρες δρόμο ακόμα. Αλλά και μετά στην Μολδαβία, Ρουμανία, Βουλγαρία και έτσι φτάσαμε στην Ελλάδα, ναι.
Πώς σας υποδέχτηκαν στα σύνορα τα ελληνικά?
Κοιτάξτε, να πω την αλήθεια ότι στα ελληνικά σύνορα πολύ το ότι με συγκίνησε πώς μας δεχτήκανε, ήταν εθελοντές στα σύνορα. Σύνοροι κανονικά μας εξήγησαν όλο, επειδή δεν είχα πρόβλημα και τα κορίτσια δεν είχαν πρόβλημα, επειδή μιλούσα ελληνικά, τους εξήγησα όλα τι γίνεται. Αλλά και τα παιδιά εθελοντές που ήταν, μας φέρανε και νερό και σάντουιτς και μας ρωτούσαν αν έχουμε που να πάμε. Μας είπαν ότι υπάρχει εδώ κάποιο μέρος που μπορούμε να διανεκτερεύσουμε. Δηλαδή πολύ έτσι, σαν τι να σας πω, αυτό ήταν τόσο ζεστό.
Δηλαδή περιμένατε από την πατρίδα να σας υποδεχτεί με αυτόν τον τρόπο ή περιμένατε κάτι παραπάνω?
Κοιτάξτε, εμείς όλοι οι Έλληνες, όχι μόνο εγώ, που αποφάσισα να έρθουμε στην Ελλάδα, βέβαια αυτό περιμέναμε, ότι έρχονται στην πατρίδα.
Τα κορίτσια...
Αλλά, ναι, τα αλλά υπάρχει και μετά άλλα.
Υπάρχει το αλλά, το οποίο θα το συζητήσουμε στην πορεία της κουβέντας μας. Αυτά τα κορίτσια με τα παιδιά τους τι έγιναν στην πορεία?
Στην πορεία μία έφυγε στην
Γερμανία,
Αγγλία και άλλη στη Γερμανία.
Ναι, ναι, κανονικά έτσι. Ναι. Περισσότεροι. Και Κύπρο, Αγγλία,
ναι, και
Γερμανία.
Πολύ γνωστοί μου που από τη Μαριούπολη, δηλαδή γνωστοί μου, φύγανε στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Τσεχία, στη Πολωνία, ακόμα φεύγανε από εδώ, ναι, και άλλες χώρες, Νορβηγία και ακόμα και Καναδά φύγανε.
Κύριε Τσαπνή, για πέστε μου, ποιος είναι ο λόγος που έφυγαν? Που θα έπρεπε να είχαν και μια χαρά μέσα εισαγωγικά, ότι ναι βέβαια γλιτώσαν από τον πόλεμο, αλλά επιστρέψανε στην πατρίδα τους. Γιατί έφυγαν από την πατρίδα και πήγανε σε άλλες χώρες?
Πολύπλοκο είναι το θέμα στην πατρίδα. Δηλαδή εντάξει, κάποιοι που είχαμε έρθει εδώ όπως εγώ με το ελληνικό διαβατήριο, δεν χρειαζόμαστε και αυτό το, τη βεβαίωση προσωρινής προστασίας. Οι άλλοι όμως που θέλανε να τους αναγνωρίζει, που θέλουν και από χρόνια που θέλουν να τους αναγνωρίζει η Ελλάδα ως Έλληνες και να νιώθουν σαν την πατρίδα τους, δεν μπορούν να το κάνουν έτσι. Επειδή ο νόμος της Ελλάδας έτσι είναι και αμέσως που δεν μπορούν όσοι ήρθαν τώρα εδώ οι ελληνικής καταγωγής, ακόμα και με τα χαρτιά που δείχνει, δηλαδή πιστοποιητικά γεννήσεως και τα λοιπά, και που είναι επικυρωμένα και με αποστήλ, δεν δέχονται εδώ στην Ελλάδα τα χαρτιά τους, την αίτηση για την απόκτηση της ελληνικής ιδεοκτησίας. Ο νόμος είναι έτσι τεθειμένος που πρέπει να το κάνουν εκεί στον τόπο τους. Τώρα δηλαδή οι Μαριούπολίτες να το κάνουν στη Μαριούπολη δεν μπορούν, αλλά στο Κίεβο ή στην Οδυσσό δεν λειτουργούν εκεί, δεν έχουν και εκεί, δεν δέχονται τα χαρτιά και εδώ δεν μπορούν να το κάνουν.
Αλλά δηλαδή ούτε εκεί μπορούν να μείνουν, γιατί βέβαια οι περισσότεροι έχουν χάσει τα σπίτια τους και την επαγγελματική τους ζωή, ούτε εκεί μπορούν να μείνουν, ούτε στην Ελλάδα μπορούν να μείνουν γιατί δεν τους αναγνωρίζουν, οπότε αναγκάζονται και φεύγουν.
Ναι, εντάξει, βέβαια μπορούν να μείνουν εδώ, όπως όλους τους Ουκρανούς, τους δίνει η Ελλάδα ένα χαρτί, δηλαδή μια βεβαίωση προσωρινής προστασίας, αλλά δεν δίνει άλλο τίποτα. Αυτό το χαρτί δίνει δικαίωμα δουλειάς και ιατρικής περίθαλψης στα κρατικά νοσοκομεία. Τίποτα άλλο. Καταλαβαίνετε τώρα, άμα δεν βρίσκει δουλειά ο άνθρωπος, και ξέρουμε τι γίνεται με τις δουλειές στην Ελλάδα, πώς μπορεί να μένει εδώ? Κανένα επιπλέον πρόγραμμα από το ελληνικό κράτος για τους ομογενείς, κανένα. Δεν θέλω και βέβαια να κατηγορήσω ή να παραπονιέμαι. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες που έχει και η Ελλάδα στο οικονομικό, αλλά σε τέτοια περίπτωση ίσως κάτι και, δεν ξέρω, κάτι, τουλάχιστον με τα χαρτιά κάτι να μπορούσαν να...
Άρα εσείς περιμένετε κάτι από την ελληνική πολιτεία. Έχετε υποσχέσεις που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, είτε αυτές ήταν οικονομική βοήθεια, ήταν φιλοξενία καλύτερη, είτε ήταν εργασία? Τις είχατε αυτές τις υποσχέσεις όταν ήρθατε πριν 2 χρόνια?
Κοιτάξτε, ακριβώς υποσχέσεις τέτοιες δεν είχαμε, αλλά και απαντήσεις που αναφερθήκαμε σε όλα αυτά τα είπαμε όλα αυτά τα προβλήματα μόλις φτάσαμε εδώ και είναι εδώ και στη Θεσσαλονίκη κυρία Προτσένκο, Φιτσοζή, πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Εμείς τον Μάρτιο είχαμε έρθει, τον Απρίλιο είχαμε πάει στην Αθήνα, συναντηθήκαμε και στην Γενική Γραμματεία, μας δέχτηκαν και είπαμε και τα προβλήματά μας που ήδη ξέραμε τότε. Από τότε όμως τίποτα δεν...
Αυτοί οι δάσκαλοι που όλα αυτά τα χρόνια δίδασκαν την ελληνική γλώσσα, οι δάσκαλοι οι καθηγητές που δίδασκαν την ελληνική γλώσσα στην Αζωφική, αυτοί έχουν απορροφηθεί εδώ από την ελληνική εκπαίδευση?
Όχι, 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 καθόλου. Αυτό λέγαμε. Δεν μπορούσε να γινόταν, τουλάχιστον για τέτοιους ανθρώπους που είχαν συμβάλει στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Δεν μπορούσαν να οργανώσουν, δηλαδή ακόμα και το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν μπορούσε να οργανώσει, που έχει οργανώσει κάποια μαθήματα για δωρεάν για τους Ουκρανούς, για την ελληνική γλώσσα. Δεν μπορούσαν να βάλουν τους δικούς μας δασκάλους που ήταν. Από την αρχή είχαν έρθει και κάποιοι δάσκαλοι, είχαν στην Κύπρο. Και υπάρχουν και κάποιοι εδώ. Όσοι βρήκαμε κάτι δουλειά. Και εγώ για ένα χρόνο βρήκα μετά. Όχι, τελείωσε το πρόγραμμα. Τίποτα.
Δηλαδή, οι πολλοί Ουκρανοί και Έλληνες της Αζωφικής φιλοξενήθηκαν σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Παρέα και με άλλους πρόσφυγες, παρέα και με άλλους μετανάστες. Μιλάω τώρα για τις δομές, έτσι, προσφύγων και μεταναστών. Εκεί, σε αυτές τις δομές που φιλοξενηθήκατε κι εσείς, πολλοί από εσάς, εκεί δεν υπήρχε, δεν έγινε κάποια προσπάθεια ούτως ώστε αυτοί οι δάσκαλοι να μπορέσουν να έχουν τη θέση τους, να έχουν το σχολείο τους, ούτως ώστε αυτά τα παιδιά που διέκοψαν την μάθησή τους, την εκπαίδευσή τους από τη Μαριούπολη και από τα γύρω χωριά να τη συνεχίσουν εδώ στην Ελλάδα?
Όχι, όχι, όχι.
Δεν έγινε κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν είχε προβλεφθεί να γίνει κάτι τέτοιο,
τίποτα,
έτσι.
Όχι, τίποτα.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως που μου λέτε, γιατί είναι σαν πραγματικά να βάζουμε κι εμείς το χέρι μας, να κόψουμε το νήμα εντελώς δηλαδή. Να μην υπάρχει καμιά συνέχεια.
Αυτή είναι πραγματικότητα. Τι να πω.
Μάλιστα. Θα έπρεπε κάτι πραγματικά να είχε γίνει. Είναι πολύ αργά να συμβεί αυτό. Είναι αργά πια. Γιατί έχει φύγει ο κόσμος.
Έχει φύγει. Πολλοί κόσμος έχει φύγει. Αν και μετά οργανώθηκε κάποιο πρόγραμμα, δεν ήταν. Δεν ξέρω από πού είναι. Από την Αμερική, από την Ευρώπη. Ήταν για την πληρωμή για την εστίαση, δηλαδή κάποιο ποσό δίνανε για όσους
ναι,
έχουν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτό
ναι,
το πρόγραμμα.
Κάποιο πρόγραμμα, ναι, αλλά και αυτό τώρα δεν
έχει
ξέρω.
Τελειώσει αυτό το πρόγραμμα, έχει σταματήσει.
Τώρα ξανά λένε, ναι, σταμάτησε τώρα λένε ξανά για 6 μήνες ίσως θα ανανεωθεί, όμως όχι ακόμα, δεν υπάρχει απάντηση. Και βέβαια ο κόσμος πολύ έφυγε και οι Ουκρανοί φύγανε και οι ομογενείς που σας λέω ότι που είχαν έρθει τους πρώτους μήνες που ψάξανε εδώ, δεν μπορούσαν να βρουν άκρη, δεν μπορούσαν να βρουν, φύγανε.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε μία ακόμη άνω τελεία για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Με ποίηση Γιώργου Σεφέρη, με μελοποίηση Μίκη Θεοδωράκη, με ερμηνεία Γρηγόρη Μπηθηκότση. Κράτησα τη ζωή μου και στο αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και σε εσάς, αλλά και σε όσους και σε όσες παλεύετε και παλεύετε πολύ. Και το ξέρω, γιατί μόλις τα ακούσουμε θα επανέλθουμε και θα μιλήσουμε για το σύλλογο που τόσο δύσκολα δημιουργήσατε και κάτω από τόσο έτσι επίπονες συνθήκες. Για πάμε να τα ακούσουμε.
Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου, ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα. Κατά το πλάγιασμα της βροχής. Σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή τους βραδιάζει. Κράτησα τη ζωή μου.
Να και εσείς προσπαθείτε να κρατήσετε τη ζωή σας, αλλά πριν μιλήσουμε, γιατί ο σύλλογος είναι μια τέτοια, ένα τέτοιο βήμα για να κρατήσετε τη δική σας ζωή στη Θεσσαλονίκη. Φίλες και φίλοι, να σας υπενθυμίσουμε ότι είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Καλεσμένη σήμερα η μέρα παγκόσμιας ελληνικής γλώσσας, τουλάχιστον εγώ δεν θα μπορούσα να μην φιλοξενήσω με ένα σημαντικό πρόσωπο που έχει πραγματικά δώσει τη ζωή του για την ελληνική γλώσσα στην μακρινή και τόσο κοντινή Αζωφική, την κυρία Νάντια Τσαπνή, καθηγήτρια. Κυρία Τσαπνή, ο σύλλογος που δημιουργήσατε με την άλλη σπουδαία προσωπικότητα των Ελλήνων της Αζωφικής, την πρόεδρο της, των συνόγων μας, της Ομοσπονδίας των Συνόγων μας εκεί, την κυρία Αλεξάνδρα Προντσένκο, εάν λειτουργεί και αν παίζει ρόλο και σημείο αναφοράς των προσφύγων των περιοχών, κυρίως Μαριούπολης, κυρίως των περιοχών των δικών σας, στη Θεσσαλονίκη πάντα.
Ναι, η έδρα είναι στη Θεσσαλονίκη, το συλλόγο που έχουμε οργανώσει εδώ.
Εγώ έζησα λιγάκι την αγωνία της, συγγνώμη σας διακόπτω κιόλας, έζησα λίγο την αγωνία της Αλεξάνδρας όταν προσπαθούσε να βρει τρόπο για να δημιουργηθεί ο σύλλογος, δηλαδή να βρείτε ένα χώρο, είχατε πρόβλημα με το ενίκιο, σας παραχωρήθηκε ο χώρος αυτός ή πληρώνετε το ενίκιο?
Όχι, δεν πληρώνουμε, μας φιλοξένησε μια οργάνωση, περιοδικό Άρδιν, που έχει εδώ το κέντρο, είναι κεντρική του, το κεντρικό του γραφείο είναι στην Αθήνα, αλλά έχει εδώ παράρκημα, και έτσι μας, μέσα ο γνωστών, γνωριστήκαμε, και ο επικεφαλής εδώ της έδρας του περιοδικού στην Θεσσαλονίκη μας φιλοξένησε, μας παραχώρησε για γραφείο ένα μικρό δωμάτιο, και μετά έχουμε και μαζί που χρησιμοποιούμε και εμείς και το Άρδιν ένα χώρο έτσι, για κάποιες εκδηλώσεις, για κάποιες εκθέσεις. Τώρα σε λίγο θα είμαστε μάλλον, μετακομίζει το Άρδιν και εμείς μαζί τους θα πάμε. Έτσι.
Μάλιστα.
Αλλά όταν απευθυνθήκαμε τότε και στο Δημαρχείο, δεν μας παραχώρησε.
Πήγατε και στην περιφέρεια, μήπως είχε έτσι τη δυνατότητα να σας βοηθήσει?
Κοιτάξτε, επειδή έτσι μας άπλωσε, το άνοιξε την καρδιά και το χέρι το Άρδιν, εντάξει, ήμασταν... Καλυφθήκαμε και σε πολύ καλή κατάσταση. Μαζί τους συνεργασία είχαμε.
Και τώρα πού βρίσκεστε, δηλαδή συγκεντρώνεστε, είσαστε αρκετοί, έχετε σκορπίσει από εδώ και από εκεί, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολη η επικοινωνία μεταξύ σας. Πώς είναι τα πράγματα?
Ακριβώς, αλλά συνεχίζουμε βέβαια, όπως σας είπα, ότι πολλοί από τότε που από την οργάνωση που ήμασταν εδώ περισσότεροι, πολλοί έχουν φύγει. Κάποιοι τηλεφωνική σχέση έχουμε, όσοι είναι στις άλλες πόλεις και περιοχές. Υπάρχει και εδώ μια γροθιά, ας πω, που είμαστε εδώ, προσπαθούμε να και συναντιόμαστε εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είναι το γραφείο του Αρδίν, και εκεί συναντιόμαστε. Προσπαθούμε μαζί να συνεργαστούμε με Ουκρανούς άλλους που έχουν έρθει εδώ, και αυτοί έχουν μια οργάνωση, Ελληνο-Ουκρανική Πρωτοβουλία ονομάζεται, μαζί τους. Μετά υπάρχουν και εδώ Θεσσαλονικοί που υποστηρίζουν την Ουκρανία, και με αυτούς έχουμε, όταν οργανώνουμε κάποιες εκδηλώσεις μαζί, τις κάνουμε. Η δράση μας είναι περισσότερο το καλοκαίρι, και το πρώτο καλοκαίρι και το δεύτερο τώρα το καλοκαίρι εδώ, με τις προσωπικές σχέσεις που έχουμε και βέβαια με το Υπουργείο Εξωτερικών και Γενική Γραμματεία, ψάχνουμε και κάποιους χορηγούς. Οργανώσαμε το καλοκαίρι να φέρουμε παιδιά από την Οδυσσό, από το Κίεβο, που ήταν μέσα και τα παιδιά από τη Μαριούπολη, που είχαν φύγει από τη Μαριούπολη και μένουν τώρα σε κάποιες άλλες περιοχές της Ουκρανίας, και πρόπερση και πέρυσι, δηλαδή το περασμένο και το πρώτο καλοκαίρι είχαμε φέρει. Μετά γιορτάζουμε και κάποιες γιορτές, δεν είναι αυτές οι γιορτές, απλώς εκδηλώσεις αφιερωμένες σε κάποια σημαντικά γεγονότα της ιστορίας των Ελλήνων της Αζωφικής. Μετά κάνουμε εκθέσεις από την πρώτη χρονιά, από το πρώτο καλοκαίρι. Έχουμε οργανώσει έκθεση φωτογραφίας η Μαριούπολη πριν πολέμου και μετά. Ναι, τις είχαμε δείξει και στην Αθήνα και εδώ στη Θεσσαλονίκη δύο φορές, και μετά είχαμε πάει και με πρόσκληση του Δήμου Κύθνο, που η πατρίδα του Μητροπολίτη Ιγνάτιου, είχαμε πάει και εκεί, και εκεί την οργανώσαμε. Μετά είχαμε πρόσκληση και στην Αμερική και στην Ινδία. Συνόδευαν οι κοπέλες μας εδώ την έκθεση εκεί. Δηλαδή ο σκοπός μας ήταν και είναι όσο μπορεί περισσότερο να μιλάμε και να μην ξεχνιέται το θέμα της Μαριούπολης και της τραγωδίας της Μαριούπολης. Αυτά.
Εσείς έχετε εικόνα πρόσφατη από τη Μαριούπολη, δηλαδή κάποιος που έχει έρθει από εκεί, ή κάποιος που μπόρεσε να φύγει από την κατεστραμμένη Μαριούπολη και να έρθει στην Ελλάδα? Έχετε δηλαδή και πιο πρόσφατες εικόνες?
Έχω και όλοι εκεί που λένε ότι δεν είναι η Μαριούπολη που γνωρίζαμε καθόλου.
Δηλαδή αυτό που μας λένε, ότι η Μαριούπολη είναι κατεστραμμένη, είναι ισοπεδωμένη, ισχύει?
Ισχύει. Απλώς τώρα η Ρωσία από πέρυσι χτίζει εκεί σπίτια, χτίζει πράγματα, χτίζει. Βέβαια σε σχέση με όσα έχει γκρεμίσει και όσα έχει καταστρέψει, δεν έχει δηλαδή καμία σχέση πόσο έχει χτίσει και πόσο... Αλλά μέχρι σήμερα οι άνθρωποι μερικοί ζουν και στα υπόγεια, χτίζουν, δεν δίνουν σε αυτούς που έχουν χάσει τα σπίτια τους, τα πουλάνε. Υπάρχει και τέτοιο.
Δηλαδή, εσείς έχετε χάσει το σπίτι σας?
Όχι, το δικό μου, η δικιά μου πολυκατοικία είναι, δεν την καταστρέψανε.
Σε αυτό το σπίτι εσείς έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε?
Σήμερα όχι.
Όχι.
Mm-hmm. Όχι, κανονικά, δηλαδή κάποιοι μπορούν, αλλά
δηλαδή,
εγώ
αν
όχι,
θέλετε,
όχι.
Εσείς είναι επιλογή σας. Εάν θελήσετε όμως να επιστρέψετε στο σπίτι σας, θα σας εμποδίσει ο ρωσικός στρατός?
Εμένα πιστεύω ότι δεν θα είμαι επιθυμητή στη Ρωσία, γι' αυτό δεν θα μου αφήσουν να μπω στα εδάφη τους. Αφού πολλούς γυρίζουν από τα σύνορα, δεν τους αφήνουν να μπουν.
Δεν τους αφήνουν. Οπότε αυτό δηλαδή το σπίτι είναι κλειστό και ούτε ξέρετε αν ποτέ επιστρέψετε στο σπίτι σας, από ό,τι καταλαβαίνω.
Αυτό. Ναι, σήμερα αυτό.
Αυτός είναι πόνος μεγάλος.
Βεβαίως είναι πόνος. Είναι όλη η ζωή. Αλλά
πώς
τι
είναι?
Να πω, δεν θέλω να κάτι τέτοια τραγικά να αναφερθώ, αλλά πράγματι είναι τραγωδία.
Πώς είναι η ζωή σας, κυρία Τσαπινή, στη Θεσσαλονίκη?
Στη Θεσσαλονίκη, κοιτάξτε, εγώ ο δρόμος μου ήταν μόνο για την Ελλάδα και μόνο για τη Θεσσαλονίκη, επειδή εδώ έχω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Γι' αυτό εγώ είμαι σε πολύ περισσότερη, καλύτερη περίπτωση από τους άλλους, που η οικογένειά μου είναι εδώ,
η πιο κοντινή σας, ναι. Κοντινή μου είναι στη Θεσσαλονίκη.
Είναι στη Θεσσαλονίκη. Και δυσκολίες να υπάρχουν, δεν έχει σχέση. Καμία σχέση με αυτό να νιώθεις ότι είσαι μακριά και δεν είσαι σίγουρη ότι θα τους δεις.
Ναι, και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Γι' αυτό δεν μπορώ να έχω παράπονο. Όλα τα άλλα κάπως τα αντιμετωπίζομαι. Χωρίς συντάξεις και χωρίς λεφτά, αυτά κάπως τα βρούμε.
Αυτό σε σχέση με τις συντάξεις, υπάρχει περίπτωση να λυθεί? Γιατί
όχι,
έχω ακούσει και από άλλους που έχουν έρθει, που εργαζόντουσαν στο δημόσιο ή σε κάποιες επιχειρήσεις, που τους το έχουν κόψει, δηλαδή τους έχουν πει έφυγες, τελείωσε. Είναι αλήθεια αυτό?
Από την Ουκρανία εννοείται.
Ναι.
Όχι, από την Ουκρανία παίρνω σύνταξη, αλλά βέβαια δεν είναι ουκρανικές συντάξεις.
Καλά, είναι ελάχιστα τα χρήματα σε σχέση με τη ζωή εδώ.
Παίρνω, αλλά υπάρχει, όχι πρόβλημα, απλώς πρέπει, δεν ξέρω, μπορεί και σε κάποιους που έχουν μείνει στα κατεχόμενα εκεί σε εκείνες τις περιοχές, μπορεί να τους έχουν κόψει, αλλά δεν έχω ακούσει μέχρι σήμερα. Η Ουκρανία πληρώνει μέχρι σήμερα. Απλώς πρέπει να περάσουν κάποιο έλεγχο και κάποια ταυτοποίηση, έτσι να δηλώσουν ότι είναι με κάποιο και με online τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχει μια τέτοια διαδικασία.
Εσείς τώρα εκεί στη Θεσσαλονίκη, που πες περιπτώσει είναι και μια πόλη που αγαπώ πολύ και νομίζω ότι είναι και αρκετά φιλική προς εσάς, σε σχέση εννοώ με τη Μαριούπολη. Είναι η θάλασσα, είναι ένας κόσμος πιο απλός, δηλαδή έχει ένα κλίμα και της προσφυγιάς και της μετανάστευσης. Ναι. Είναι αρκετά κοντά με αυτό που ζούσατε στη Μαριούπολη. Εσείς τι περιμένετε τώρα από εδώ και έπειτα?
Δεν περιμένω τίποτα. Ζω, ξύπνησα το πρωί, δόξα τον Θεό. Γενικά βέβαια η μακρόχρονη ή δεν ξέρω, η μεγάλη έτσι, ιδέα και επιθυμία, σας είπα στην αρχή τι είναι, να γυρίσουμε και. Δηλαδή με αυτή τη σκέψη, με αυτή την ελπίδα μέσα μου, ζω. Αλλά να είμαι καλά.
Να έχετε υγεία
μου, και να είστε... Ναι, να είναι καλά, να έχω υγεία και εγώ.
Και εσείς και οι άνθρωποι μετά... δικοί σας, ναι.
Ναι, και οι δικοί μου άνθρωποι και μετά.
Έρχονται ακόμα, δηλαδή έστω και σπαροδικά, από τις περιοχές αυτές της Αζωφικής στην Ελλάδα.
Και έρχονται,
να σας συναντούν στο σύλλογο. Ναι. Αλλά σαν στάση για να πάνε κάπου αλλού.
Μερικοί παίρνουν τηλέφωνο πρώτα, ρωτάνε. Μερικοί φεύγουν από εκεί, αλλά λίγοι είναι ήδη που φεύγουν από εκεί. Για κάποιους λόγους όμως φεύγουν από την Μαριούπολη και γύρω. Μερικοί παίρνουν πρώτα, ρωτάνε πώς γίνεται. Μετά αποφασίζουν να φεύγουν αλλού.
Εσείς έχετε επαφές προφανώς με κάποιους από εκεί, από τα χωριά της Μαριούπολης?
Ναι, βέβαια, συγκινήσω, όλο το σώμα είναι εκεί.
Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι?
Είναι,
φοβούνται, έχουν αγωνία, πώς σκέφτονται τη ζωή τους.
Δεν μπορούν να πούνε και πολλά πράγματα.
Γιατί φοβούνται.
Αλλά ναι, φοβούνται. Η Μαριούπολη καθόλου δεν είναι
προσβάσιμη.
Δηλαδή δεν έχει εικόνα της Μαριούπολης. Ακόμα και από το πληθυσμό είναι τόσο πολύ από την Κάφκασο εκεί, από τη Τσετσενία, από εργάτες ή δεν ξέρω, φέρνουν και τις οικογένειες. Έχει αλλάξει και η εικόνα από το πληθυσμό. Δηλαδή δεν ξέρω πόσοι Μαριουπολίτες θα έμειναν εκεί και θα μείνουν.
Ναι, ναι, λοιπόν, το καταλαβαίνω αυτό. Εσείς σε σχέση με την εργασία, μου είπατε ότι εργαζόσαστε 6 μήνες και τώρα κάτι άλλο περιμένετε. Ως καθηγήτρια?
Όχι, δούλεψα εγώ ως διερμηνέας. Υπήρχε ένα πρόγραμμα και πληρώνανε διερμηνέας στις γιατρούς του κόσμου. Και ήταν μεγάλη βοήθεια, δεν είναι επειδή δούλεψα εγώ και για μένα ήταν. Ήταν για τους Ουκρανούς που δεν μιλάνε ελληνικά, ήταν πολύ μεγάλη υποστήριξη, επειδή έχουν δικαίωμα να πάνε και στο κρατικό νοσοκομείο, αλλά χωρίς να έχει εκεί μετάφραση, προτιμούσαν να έρθουν στους γιατρούς του κόσμου. Αλλά σταμάτησε. Δεν έχει λεφτά το Υπουργείο Μετανάστευσης, μάλλον για τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό τώρα ψάχνουν.
Περιμένετε τώρα κάποιο άλλο πρόγραμμα.
Μπορείτε.
Περιμένετε τώρα κάποιο άλλο πρόγραμμα ή να πάτε σε
κάποια. Δεν βλέπω ότι να έχει κάτι. Να βλέπω ότι τα κόβουν περισσότερα και στις άλλες.
Και το καλοκαίρι σε κάποιες δομές ίσως.
Το καλοκαίρι θα πάω σε κάποιο ξενοδοχείο και έντυπο να δουλέψω. Τι να κάνω.
Μάλιστα. Κατάλαβα. Κυρία Τσαπνή, δυστυχώς ο χρόνος σας πέρασε και πάρα πολύ γρήγορα, ομολογώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Σας εύχομαι υγεία και δύναμη. Θα μιλήσουμε και πάλι, να έχουμε μια επικοινωνία μαζί.
Πραγματικά
με συγκινήσατε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Οφείλω να το ομολογήσω αυτό.
Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου και πάλι, κυρία Τριάντα, φίλοι, να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον και στους ακροατές κάθε καλό και να μην να σταματήσουμε πολέμοι.
Η ειρήνη πάνω απ' όλα τελικά. Υγεία, ναι, και ειρήνη. Αυτό είναι το ζητούμενο σε μια εποχή που δυστυχώς και το ένα και το άλλο είναι σε τεράστιο κίνδυνο.
Μπαίνουνε στα συμφέροντα, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε μάλιστα.
Δυστυχώς.
Κάθε καλό σε όλους. Ναι.
Λοιπόν, γι' αυτό και εγώ θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι και μάλ, η ποίηση του Νίκου Ουγκάτζου, η μελοποίηση του Μάνου Χατζηδάκη, η ερμηνεία του Αλκίνου Ιωαννίδη.
Το τραγουδούσανε τα παιδιά μας.
Τους το μαθαίνατε, ε?
Ναι.
Βέβαια, και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Ουγκάτζος τα λένε όλα.
Είναι
σαν να έχει γραφτεί σήμερα. Λοιπόν, να είστε καλά και στο επανειδήν.
Στο επανειδήν.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι, η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μαριούπολης, η καθηγήτρια Νάντια Τσαπνή. Εδώ σιγά σιγά πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας. Έχετε να παρακολουθήσετε αρκετές εκπομπές που είναι αφιερωμένες στην ελληνική γλώσσα. Μία ιδιαίτερη σήμερα μέρα για την γλώσσα μας και βέβαια να ευχαριστήσω τη Λία Ταρούση για την πολύτιμη βοήθεια της, καλό, καθώς και για τον ηχολήπτη μας, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, αλλά και για την Παναγιώτα Χρονοπούλου. Από μένα τη Γιάννα Τριανταφύλλη, σας εύχομαι καλή συνέχεια, φιλιά από την πατρίδα.
Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στη Βαλιά, τη Φουρμαδιά, πικρά μένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά, κι ένας νέος από σώη και γενιά βασιλική αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνει βεδουίνη με ματιά λυπητερή, όρκο στον αλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί.